Slăviți să fie Domnul! Amin. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, citim de la versetul 1 până la versetul 20. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, versetul 1. Pilda semănătorului. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le dădea le spunea: ascultați, iată semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum, au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ, a răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă care se înălța și creștea, și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară de numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru că măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea ta și înaintea cuvântului tău în această seară. Adunați în locul acesta cu inimi deschise. De aceea, Doamne, folosește ocazia aceasta. Folosește această oportunitate. Noi, Doamne, credem că ești aici. Nu te chemăm să fii aici. O, Doamne, Tu ne chem pe noi să fim aici în prezența Ta. Doamne, ne bucurăm de minunea prezenței Tale, dar Te rugăm să faci o minune și mai mare, minunea ca toți să Te simțim în inimile noastre. Amin. Tu umpli cerul și pământul, dar așa de puțini oameni Te simt, Doamne, și simt prezența Ta. Fă această minune mai mare în seara aceasta. Amin. O, Doamne Dumnezeule, vom rosti o singură predică, fă să ne ajungă la toți. Amin. Fie, Doamne, ca un detaliu din acest mesaj să atingă pe fiecare în parte. Recunosc că nu știu cum se face, dar mă bizui pe Duhul Tău cel Sfânt, care poate să ia cuvinte de om muritor și să le facă purtătoare ale marelui Tău cuvânt. Și în seara aceasta, fie inimile noastre pământul al patrulea, fie inimile noastre deschise pentru Tine și pentru cuvântul Tău, pentru o trăire profundă cu Tine, Doamne. Dacă cineva a venit trist la biserică, e bine că a venit. Te rugăm să-i dai bucurie în loc de tristețe. Dacă cineva a venit cu întrebări, Doamne, fii răspunsul pentru el. Dacă cineva a venit cu multe bucurii adunate în suflet, Doamne, ajută-l să nu piardă din vedere marea bucurie a prezenței Tale, slăvit să fie numele Tău. Pentru toate Te glorificăm și Te binecuvântăm și Te rugăm în următorul ceas, rămâi cu noi, dă-ne călăuzirea Ta și învățătura Ta încă o dată și Îți mulțumim de acum și în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragi frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri, mă bucur să fiu din nou la poarta cerului. N-am ajuns de mult, trebuie să vă mărturisesc că păstorul dumneavoastră m-a invitat, dar vinovăția este mereu de partea mea. N-am reușit să ne sincronizăm în așa fel încât să pot să fiu, dar slavă Domnului pentru seara aceasta. E o bucurie să vă găsesc la casă nouă, v-ați mărit spațiul de biserică și sper că și inimile s-au lărgit pe măsură. Fie binecuvântarea Domnului peste biserica dumneavoastră, peste toți care slujesc aici într-un fel sau altul. Domnul să-i binecuvinteze și să facă slujire bună și mai ales cu bucurie. Domnul să-i ajute. Am pe inimă, dragii mei, și cu mesajul acesta, de altfel am plecat de acasă, să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj din cunoscuta pilda semănătorului, o pildă pe care majoritatea, mă gândesc, o cunoaștem, lucrăm pe un text așadar foarte cunoscut, dar o pildă care are profunzimile ei și are, cred, subtilitățile ei, pe care voi încerca în seara aceasta să le aduc înaintea dumneavoastră, dar dincolo de frumusețea narațiunii și a mesajului care încerc să fie cât mai aplicativ, mi-aș dori ca Domnul să ne schimbe în seara aceasta. Ne adunăm și ne place de foarte multe ori, dar plecăm parcă tot cum am venit și nu ne schimbăm în mod profund. Facă Domnul schimbarea pe care El o dorește în viața noastră. Pilda semănătorului, dragii mei, presupune două precauții pe care vreau să ni le luăm de la bun început cu titlu de introducere. De altfel, aș vrea să afirmăm, în primul rând, că nu ne putem îndoi în pilda aceasta de calitatea semănătorului. Pentru că, potrivit tâlcuirii acestei pilde, se pare că semănătorul nu este un predicator, oricine ar fi el, nu este un păstor din acesta pe care îl poți vedea, pe care îl poți atinge. Se pare că semănătorul se scrie cu S mare și se referă la Domnul Iisus Hristos, glorie Lui. Prima afirmație pe care o facem și ne entuziasmăm cum se cuvine la bun început, este că nu ne putem îndoi de calitatea semănătorului pentru că semănătorul este Dumnezeu. Ne putem îndoi de multe lucruri. Bună oară în seara aceasta, vă puteți îndoi de calitatea predicatorului ce-l aveți în fața dumneavoastră. Ați face chiar bine să vă îndoiți, pentru că e mai bine să fii surprins plăcut decât neplăcut. Te poți îndoi de calitatea unui program, chiar și acestui program. De altfel nu facem programe ca să-L impresionăm pe Dumnezeu, cel mult unii pe alții, dar pe Dumnezeu niciodată. Te poți îndoi de calitatea studiilor tale și de profunzimea interpretării pe care o ai asupra Scripturii. Ne putem îndoi de foarte multe lucruri și ne face bine să ne îndoim. Însă, să rămână în mintea noastră în picioare următorul adevăr. Niciodată să nu ne îndoim de Dumnezeu. Dacă semănătorul este cel care credem noi că este, anume îl prefigurează pe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este unic și prin urmare putem și trebuie să ne încredem în El. Ca mine și ca dumneavoastră mai sunt vreo 7 miliarde, ca El nu mai este nimeni. El este unic, El este același, spune ieri, azi și în veci. Slăvit să fie numele Lui. Nu ne putem îndoi de semănător. El are o calitate intrinsecă, El este sfânt prin natura Lui. Scriptura spune undeva în profeți că El este de câte ori sfânt? De 3 ori sfânt. Noi nu trebuie să fim decât o singură dată și deja suntem bine. Nicăieri nu spune că noi trebuie să fim de 3 ori sfinți. Biblia este o carte foarte realistă. Zice că dacă putem fi sfinți odată, tot e bine. El este de 3 ori sfânt pentru că pentru noi sfințenia înseamnă un urcuș spre Dumnezeu, un efort continuu, o silință continuă, pe când El, pentru că e Dumnezeu, este sfânt prin natura Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Nu ne putem îndoi de semănător. 2. Nu ne putem îndoi de calitatea seminței. Pentru că potrivit tâlcuirii Domnului Iisus Hristos din pilda aceasta, spune că sămânța este cuvântul. Și cu ce literă începe acest cuvânt? Cuvântul. Cu literă? Mare. Înseamnă că nu e cuvântul meu, credeți-mă. Înseamnă că în cel mai bun caz ce putem noi să facem într-o seară ca aceasta este să lămurim anumite lucruri textuale. Dar se pare că nu e cuvântul omului, ci e cuvântul Domnului. Când spunem cuvântul cu ce mare, spunem revelația scrisă a lui Dumnezeu. Spunem forma da? Pe care Domnul ne-o dă a revelației sale în Scriptură și care în sine ea este perfectă. Nici o interpretare alta nu este perfectă, dar cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, slăvit să fie Domnul. Fie ca ceea ce s-a rostit mai devreme aici într-un mod atât de frumos și gentil, anume ca autoritatea normativă a cuvântului cu ce mare să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Te poți îndoi de foarte multe cărți, chiar e bine să te îndoiești. E bine să le pui sub un mare semn de întrebare. Te poți îndoi de foarte multe materiale, dar de cuvântul lui Dumnezeu să nu te îndoiești niciodată. Când vom ajunge să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu, de fapt noi rămânem suspendați în istorie și în viață, ne pierdem sensul, pentru că de fapt nimicim într-un fel cu mâinile noastre autoritatea normativă, tot ceea ce poate să fie fix și stabil în viața noastră, anume cuvântul Domnului. Citim undeva și Hristos spunea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Spune că se va împlini până și ultima iotă, iar iota este în ebraică un fel de virgulă, să vă imaginați. Ultima virgulă, da, pusă undeva ca să dea consoană, este o consoană de fapt, da, pusă undeva ca și ca acel cuvânt să sune bine, este foarte necesară virgula aceea. Până la ultima virgulă se va împlini. Vă întreb, ne putem îndoi de cuvântul cu ce mare? Vă recomand, iubiții mei, să vă îndoiți de predici. Și acum vei spune, măi frate, dar ce ne spui aici, că chiar nu te-am văzut de mult. Cum să te îndoiești de predici? Zice că frații din Bere aveau o inimă mai aleasă decât a celor din Tesalonic. După ce ascultau predicile apostolilor, mergeau acasă și căutau în Scriptură ca să vadă dacă ce li s-a spus este cum? Adevărat. Ăsta este un exercițiu care arată că peste cuvântul omului, peste cuvântul omului, este cuvântul Domnului. Este autoritatea supremă a cuvântului lui Dumnezeu. Pune Domnul noi această râvnă, această curiozitate, această pretenție de a ne duce și de a citi în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! În fine, dragii mei, dacă nu ne putem îndoi de calitatea semănătorului și de calitatea seminței, totuși, putem să ne îndoim de ceva. Nu numai că putem, în seara aceasta trebuie și chiar toată predica este un mare semn de întrebare. Ne vom îndoi de ceva. De ce oare ne putem îndoi potrivit acestei pilde? De calitatea cui? Calitatea pământului. Calitatea solului. Din cele patru tipuri de sol, trei nu aduc roadă, nu ajung să rodească. Planta n-ajunge la rod, în vreme ce numai unul dintre cele patru soluri pot să aducă roadă sau planta poate să prindă rădăcini în solul acela și să aducă roadă. Așadar, în această minunată seară ne vom îndoi de calitatea solurilor și vom înțelege că solul sau pământul dintre cele patru pământuri nu înseamnă altceva decât inima noastră și atitudinea inimii noastre. Aș vrea, iubiții mei, în următoarele minute să luăm inimile noastre în sensul acesta și să le punem pe cântarul lui Dumnezeu. Noi credem despre noi că știm și că vrem și că avem cele mai bune atitudini și cu toate acestea nu rodim întotdeauna cum se așteaptă Dumnezeu de la noi și atunci vom pune un mare semn al întrebării pe calitatea inimii noastre, pe calitatea atitudinilor noastre. Intitulăm mesajul acestei seri, Atitudini față de cuvânt. Sunt patru atitudini pe care le desprindem din cele patru soluri față de cuvântul nu al predicatorului, ci de cuvântul cui? A lui Dumnezeu. În patru feluri te poți raporta la cuvântul lui Dumnezeu, dintre care numai unul dintre ele, acela de la urmă, este cel adevărat, este cel valid. Vom ajunge și la el. Prima categorie, așadar, reprezentată de primul sol, de primul pământ, este categoria celor care doar aud. Doar aud. Ne întoarcem la Scriptură și haideți să proiectăm, dacă se poate, versetul 4. Spune că pe când semăna o parte din sămânță a căzut lângă drum, au venit păsările și ce-au făcut? Au mâncat-o, atâta știu ele să facă după cum vom explica. Au venit păsările, o metaforă superbă, și au mâncat-o. Apoi tălmăcirea, haideți să punem versetul 15. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Cu ce literă începe cuvântul? Cu ce mare? Nu cuvântul omului, cuvântul cui? Al Domnului. Este, da? Sunt aceia care au în inimă cuvântul cu ce mare. Dar după ce l-au auzit, vine satana peste vreo 3 săptămâni, nu? Vine satana la sfârșitul anului. Auzi ce activ este el. Vine satana acum. Îndată și ia cuvântul semănat în ei. Și dintr-o dată imaginea diavolului de aici, imaginea diavolului este aceea de hoț, de tâlhar la drumul mare. Cel care vine să fure, de fapt, ceea ce s-a semănat, ce s-a pus în omul acela. Metafora este superbă. Ați văzut că este metafora aceasta cu păsările, da? Păsări răpitoare, păsări de pradă și se spune, și acum doar atâtea canale care descriu într-un anumit fel natura și, da, zoologia și animalele și păsările, spune că vulturul de acolo de sus vede prada și coboară de la înălțimi amețitoare și se aruncă pe o pradă foarte mică, pe un șoarece, de exemplu, sau pe un șobolan, pe o târătoare. De acolo de sus spune că așa ochii are formație și numește ochi de vultur. Adică vede de departe, nu numai că vede de departe, dar vede bine. Noi pe măsură ce trec ani, se pare că vedem tot mai aproape și avem nevoie să ne luăm diferite măsuri de precauție, să vedem totuși cât de cât. E drept că după mai mulți ani, zici, lasă că am văzut destule, nu mai trebuie să văd atâtea. În orice caz, păsările acestea de pradă spune că vin și iau sămânța care cade lângă drum. De fapt, metafora din narațiune e interesantă că spațiul de lângă drum și a fost hermeneuți care au privit așa lucrurile, este spațiul intermediar, nu ești nici pe carosabil, ca să ne imaginăm, dar nici pe carosabil, nu ești nici pe pământ, pe zona aceea arabilă, da? Agricolă, ci ești între, adică în spațiul acela intermediar. Acolo cade sămânța și vine să o furi. Diavolul, cel puțin imaginea de lucru care o avem în seara aceasta, este că diavolul este cel mai mare hoț din istorie. Și nu vine să-ți fure mașină, deși poate nici nu-i bine a vorbi că mașinile se mai și fură el. Noi stăm liniștiți aici și ascultăm predica sau eu predic și... Bine, nici nu vreau să intru în detalii ce s-ar putea întâmpla, eu sunt și departe de casă. În orice caz, diavolul, în ultimă instanță, nu țintește spre mașină, spre portofel. Și ați furat portofelul, a se întâmplat ceva, nu-i simplu. Și așa nu prea sunt bani dacă îți mai fură și pe aceea. Mă înțelegeți? Sau ceva se întâmple cu casa sau cu proprietățile. Sau... De obicei, să nu ne facem iluzii. Să nu credem că bătălia noastră cu diavolul este în zona aceasta materială și a vieții imediate, a ceea ce avem noi să protejăm, spunem, Doamne, păzește ce am eu, păzește-mă pe mine, sănătate, așa mai departe. Nu. În mod ultim sau în mod principal, diavolul țintește să fure ce este mai valoros în tine și în mine. Știi ce avem noi mai valoros dacă avem ceva? Dacă ceva valoros se lășluiește în noi, acela este cuvântul lui Dumnezeu. Comoara aceasta, spune Pavel, o purtăm în niște vase de lut. Vasele se vor sparge, noi suntem perisabili din toate punctele de vedere, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Apostolul Pavel a fost legat și scrie la un moment dat, spune, eu sunt legat, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Prima categorie este categoria celor care aud, adică celor care sunt expuși la cuvânt. Ca să fiu mai concret pentru audiența mea evanghelică în această seară, aș vrea să spun că e vorba de cei care trec prin ceea ce numim noi îndeopște convertire, momentul acela al convertirii, care au un moment emoționant, substanțial, esențial, autentic, și o schimbare, da? O schimbare radicală a vieților, deci care trec prin ceva autentic. Aici nu e vorba de oamenii care li se pare că au avut o convertire, ci care chiar au avut o convertire, au fost expuși la cuvânt și au avut o experiență care îi va urmări toată viața și de care ei își vor aduce aminte. Din păcate, este numai experiența aceea și lucrurile rămân cam acolo. Boala pe care o avem aici în această categorie, o boală spirituală, o numesc de obicei și o putem numi în seara aceasta indiferență spirituală. Adică cineva, oricare, a fost expus într-o seară ca aceasta sau într-o altă ocazie, nu neapărat în biserică, expus la cuvântul lui Dumnezeu. A fost profund cercetat, a avut un moment de rugăciune, un moment de relație cu Dumnezeu, un moment special între el și Dumnezeu, a avut o experiență. Și după un timp, da, de regulă se întâmplă îndată, după momentul acela, totul se risipește. Vine diavolul și într-un fel sau altul fură cuvântul acela și el rămâne gol pe dinăuntru. Pentru că dacă ai pace în inimă, știi ce încearcă diavolul să facă? Nu să se aducă ură. Prima dată vrea să fure ce? Pacea. Dacă ai răbdare, hai să presupunem că ai răbdare. Dacă ai răbdare, el vrea prima dată nu să te facă irascibil, ci prima dată să-ți fure ce? Răbdare. Și atunci suntem o pradă sigură pentru el. Oameni care au fost expuși la cuvânt, oameni care au fost cercetați, cum spunem noi, care au avut parte de o convertire autentică și care la scurtă vreme după aceea, într-un fel sau altul, diavolul fură sămânța aceea și ei rămân goi pe dinăuntru. Dacă îți fură cuvântul din inimă, ține minte, dragul meu, ai fost jefuit de cea mai mare avere. Ai fost jefuit de cea mai mare avere, anume cuvântul care te putea mântui. Cuvântul care te poate ridica și care poate să dea sens vieții tale. Să ne ferească Domnul de indiferență spirituală. Aș întreba, dragii mei, fără să intrăm în prea multe detalii, bun, și dacă un om rămâne numai cu momentul acela frumos al convertirii, pe care îl va povesti poate urmașilor lui de-a lungul vieții, dar nu se va întâmpla nimic mai mult decât atât. De fapt, omul acela cu ce rămâne? Rămâne cu cuvântul? Cuvântul i-a fost cum? Furat. El rămâne fără conținut. Cu ce rămâne el? Ne grăbim să spunem că rămâne cu o amintire și da, cu o amintire. Sau rămâne cu o experiență, dar nimeni nu este mântuit printr-o experiență. Mântuirea este prin Hristos. Riscul enorm al nostru care venim la biserică este să ne legăm de experiențele pe care le avem și să ne închinăm într-un fel, să girăm propriile noastre experiențe, uitând de fapt că Dumnezeul nostru de fapt merită mai mult decât atât și noi avem o relație nu cu trecutul și cu experiența noastră, ci cu Dumnezeul nostru care este viu în fiecare zi. Slăviți să fie Domnul! Matei 7:26, în predica de pe munte, Domnul spunea: oricine aude cuvintele mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Au venit vânturile, cum știți, și casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. De asemenea, citim în Ioan 12:47, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea, spunea Domnul Iisus. Și acum un verset care sigur o să vă meargă la inimă, Iacov 1:22, citim și 23 și 24. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește, să observați metafora că o să o explicăm, își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Metafora oglinzii este superbă. Mă gândesc că fiecare are acasă o oglindă mare, în mărime naturală mă refer. De obicei punem oglinzile, acelea mari, mai avem prin poșetă, da? Dar mă refer oglinzile acelea mari, le punem la ieșire din casă. Pentru că, mă rog, te aranjezi și când ieși din casă, arunci o privire, da? Arunci o privire. Acum, pentru cei căsătoriți, poate să fie mai simplu, uneori nu e nevoie să te uiți în oglindă, te uiți la soție. Și se constată că soția este mai necruțătoare decât oglinda. Îi spune, iară, uite cum te-ai îmbrăcat, mie așa mi se spune, tu te duci în fața oamenilor, are dreptate. Să uită oamenii la tine. Ce zic oamenii despre mine, adică despre ea? Pe bună dreptate. Cum te-am trimis eu acolo? Tu ești într-un fel imaginea mea. Lucruri complicate pentru familiști. Când un bărbat merge în fața oglinzii, merge înarmat cu un piaptă, de obicei minuscul, nici nu știe pe unde l-a pus. Ceva buzunare interioare. Când o doamnă merge, sau o domnișoară merge în fața oglinzii, merge cu un arsenal întreg. Merge cu multe ustensile și de asemenea și din acelea electrice care sunt puse în priză și la un moment dat nu mai știi sigur dacă acolo este baie sau cabinet stomatologic. Este o gălăgie infernală. Pentru că ce vreau să spun în definitiv este că nimeni nu merge neînarmat la oglindă, asta vreau să spun. Te înarmezi cu ceva când mergi la oglindă. Scopul pentru care ne așezăm fizic în fața oglinzii nu este ca să schimbăm oglinda, ci să ne schimbăm pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu adesea și chiar aici, nu? În Iacov, este văzut ca o oglindă și noi nu schimbăm oglinda, ne ducem acolo, nu să ajustăm cuvântul, ci să ne ajustăm pe noi. Nu vreau să văd ce face oglinda, ci vreau să văd cum mai arat eu în raport cu oglinda. A nu trece pe la oglindă, lucrul acesta se vede la un moment dat cu ochiul liber. Pentru că n-avem nici măcar atât, atât de limitat suntem, n-avem percepția noastră fizică asupra noi înșine, da? Și trebuie să ne uităm, să ne întoarcem pe toate părțile. Sigur că unii stăruie inadmisibil de mult în fața oglinzii, dar iată, acum vor găsi un argument biblic, dar și în Biblie scrie despre oglindă, da? Auziți cum spune Iacov. Deci este ca și cum cineva se uită în cuvânt și spune da,
Da? Am nevoie de asta, da? Uită starea în care mă găsesc și după ce întoarce spatele, după experiența aceea, uită îndată cum era. Uită de nevoile lui. Și nu face pasul următor, nu merge mai departe. Apocalipsa 3:20, un text care s-a spus mereu și s-a rostit mereu în context de evangelizare, măcar că e vorba de biserică acolo. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, și ce face el? Deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, adică reciproc vom cina, dar întâi trebuie să deschidă ușa. Diavolul forțează ușa, intră prin fisurile inimii noastre. Atât de gentil este Dumnezeu, încât stă mereu și bate la ușă. Și ușa sau inima are ușă, cum se spune, cu mânerul numai pe unde, cu zăvorul numai pe unde? Pe dinăuntru. Nu poți să o deschizi numai pe dinăuntru. Și atunci de bună voie deschizi ușa și el intră ca să rămână. Să rămână într-o frumoasă părtășie. Un exemplu care vreau să vi-l aduc, iubiții mei, tocmai și prin faptul că este destul de evitat, deși e din Faptele Apostolilor, este despre dregătorul Sergius Paulus. Acest dregător este recunoscut în Scriptură ca un om înțelept și într-o împrejurare, când era Saul și Barnaba în prima lor călătorie misionară, citim că și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu și i-a chemat pe predicatori să le predice. Luxul acesta vă dați seama că nu și-l putea permite oricine. Adică dacă vrei să asculți o predică, cam trebuie să te deplasezi la biserică sau să intri pe internet, asta e o treabă iar destul de discutabilă. Dar în orice caz m-am mai înviorat și eu când am auzit de un frate din Bihor, în vârstă tare, care toată viața lui a mers la biserică, dar din cauza slăbiciunilor trupești n-a mai putut să meargă și a rămas acasă. Un bunic foarte simpatic, da? Povestea cineva care cunoaște familie. Și a rămas și biserica unde mergea, el făcea transmisie live, ca și a dumneavoastră. Și a zis către nepot să-mi deschideți calculatorul, cam o stau și eu pe internet, că nu mai putea să meargă, nu s-a simțit bine. Și au deschis, i-au pus un fotoliu în fața calculatorului, a monitorului și i-au spus, bunicule, nu mai rămâi aici și dai enter aici, pe un buton. Toate merg de la un buton mai, nu? Și zice, o să vezi când încerc frații să se... Așa de tare s-a conectat el la slujbă, prin intermediul internetului, când a spus păstorul, ne ridicăm și el s-a ridicat în picioare. Când a spus, îngenunchiem și el a îngenunchiat cum a putut acolo, în față. Și a făcut tot, când a spus, cântăm, el a cântat cu harfa acolo, stătea și cânta și el. El a participat la slujbă. Când a venit, l-a întrebat nepoții dacă s-a descurcat. A spus, extraordinar, mare minune și cu tehnica asta. Dar el tot a auzit cuvântul ăsta online, că el vrea să, va fi online, el, adică, așa, și mesajul va fi online și totul va fi online. Și în fine, după vreo câteva zile, vin ceva rude de ale lui, tot niște tineri, și le iau așa, ironizându-l, nu? Cum se întâmplă în familie și între prieteni. Și zice, ce ai făcut, unchiule? Am auzit, zice, că ai stat pe internet, n-ai venit la biserică, ai stat pe internet acum duminică seara și ai ascult. Și el a răspuns cu o sinceritate frapantă. A zis, trebuie să mărturisesc că am fost mai online ca niciodată. O să spun despre Sergius Paulus că el și-a permis luxul să-i aducă online pe Pavel și pe Barnaba și au spus, uite care e situația, eu sunt dregător, am nevoie să aud eu despre mesaj, să-mi țineți o predică. La o ureche predica Pavel, să vă imaginați, marele predicator și apostol, la o ureche, la cealaltă ureche era un altul pe nume Elima, vrăjitorul, care spune că Elima stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Într-o ureche răsuna cuvântul cu ce mare, în celălaltă ureche răsuna vrăjitoria și ocultismul, influența diavolului. Și într-un fel, dregătorul este pus, da, în fața unei alegeri. Până la urmă, asta e imaginea care am vrut să o transmit. În momentul în care cineva aude cuvântul și primește cuvântul, va exista și cealaltă șoaptă. Dacă cineva se regăsește aici, în seara asta să-i dea Dumnezeu biruință. De obicei, noroadele din timpul Domnului Iisus erau în categoria aceasta. Câte noroade n-au auzit predica de pe munte, dar cât s-au convertit, cât s-au întors cu adevărat la Dumnezeu în urma acelei predici. 2. A doua atitudine este categoria celor care doar încep. Ăștia fac un pas mai departe. Nu numai doar aud, ăștia încep, adică au un fel de început al vieții de credință, debutează într-un fel în viața de credință. Ne întoarcem la versetul 5. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ, a răsărit îndată, ați văzut îndată, dar pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, ce s-a întâmplat cu ea? S-a uscat. Versetul 16, tâlcuirea acestei sol.
Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei. Și acum, haideți să citim împreună. Ci țin până la? Încă o dată. Ci țin până la o vreme. Ei sunt numai de o vreme. Sunt minunați, o să vă spun că ăștia fac explozie mare, o să vă spun. Să nu vă speriați. E ceva spectaculos de obicei ce se întâmplă cu această categorie. Te uimesc și câtă bucurie îți aduc, atâta supărare îți aduc după aceea. Mă înțelegeți? Cam toate sunt egale. Spune că ajung până acolo, da? Că ne întoarcem la versetul 16. Aud cuvântul, îl primesc îndată, spune, cu bucurie, țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Nu vine diavolul să-i fure cuvântul. Acum el singur lasă cuvântul jos în a doua categorie. A doua categorie sunt aceia care încep, cum spuneam. Ca să vorbim mai pe limbaj evanghelic, sunt aceia care ajung la botez, deci trec prin cateheză, că am auzit anunțându-se cateheză. Ajung la botez și chiar trec dincolo de botez și după botez ceva se întâmplă. Nu știm exact ce, este variabil la fiecare. Dar ceva se întâmplă și începe să dea înapoi și când vine un necaz, o prigonire, o problemă, o situație existențială, spune că pe cât a fost de minunat până la botez și imediat după botez, da, încet, încet o lasă mai moale cu Domnul, cu biserica, cu umblarea pe care lui Dumnezeu și mai departe. Această boală o numim nestatornicie spirituală. Nestatornicie. Într-adevăr a făcut un pas mai departe, numai că nu s-a dus prea departe, nu s-a dus până la capăt. Și cumva se clatină, da? Sunt numai până la o vreme. Sau, cum spuneau frații mai în vârstă pe la noi, zice, ăștia sunt creștini de vreme de care? De vreme bună. Într-un fel, eu îmi fac mea culpa, că și noi predicatorii suntem într-un fel vinovați, poate și fără să ne dăm seama, că poate lăsăm să înțeleagă din mesajele noastre că te întoarce la Dumnezeu înseamnă să intri într-o viață din asta fără griji, fără probleme, fără necazuri. Eu acum, ca să mă corectez măcar pe mine, voi spune așa. Convertirea și botezul nu-ți modifică vârsta. Dacă s-a întâmplat asta la 70 de ani, nu te dă înapoi la 30 de ani. Da? Adică nu modifică treaba asta, chiar așa rămâi. Cu reumatism intri în apa botezului, s-ar putea cu mai mare reumatism să ieși de acolo. Vreau să spun că în momentul convertirii și a botezului, dacă te prinde cu riduri, să te aștepți că ridurile se vor adânci după aceea. Cu toate soluțiile posibile și imposibile. Da? Dacă a intrat cărunt, vreau să spun că vei încărunți mai grozav după botez. Uneori vei avea motive chiar în biserică să încărunțești, din biserică, de aici, dintre noi, se poate întâmpla, ca să-ți dea motive în sensul acesta. Vreau să spun că nu se modifică nimic în sensul acesta, nu se modifică, viața merge înainte, da? Noi continuăm, spune că omul nostru din afară se trece, dar zice că altceva se întâmplă, pe dinăuntru omul nostru ce se întâmplă cu el? Se noiește din zi în zi, să ne ajute Dumnezeu. Nu se modifică nimic în planul acesta. Uneori nu se modifică în plan financiar, alteori în plan profesional nu se modifică. Nu există târguială cu Dumnezeu. Fac botezul pentru ca Dumnezeu, închei legământ cu Domnul ca Dumnezeu să se îndure de cineva sau de mine într-un anumit fel. Dacă cineva a căzut în iluzia aceasta, mă rog Domnului să-l izbăvească în seara aceasta. Până la urmă ai apucat pe un drum greșit, ai apucat un argument care nu e nicăieri scris în Scriptură. Până la urmă, implicarea lui Dumnezeu în viața noastră este în mod fundamental cea legată de suflet și de mântuirea sufletului și nu de cele trupești și de cele care ne înconjoară într-un anumit fel. În Psalmul 23:6, psalmistul spune, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Eclesiastul 7:8, un pasaj frumos, o expresie, o maximă frumoasă, mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De obicei, aici avem de-a face cu convertiri spectaculoase, cu mărturii extraordinare la botez, cu începuturi fulminante ale vieții de credință. Într-un fel, găsim acest argument în Galateni, capitolul 5, versetul 7 și 8. Voi alergați bine, spune Pavel galatenilor. Cine v-a tăiat calea să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel care v-a chemat. Și în aceeași epistolă găsim la un moment dat spunându-se, voi care ați început în Duhul, vrei să o sfârșiți cum? În firea. Pune mare accent pe începutul. Știți de ce? Până la urmă stă scris parcă în tiparul minții noastre și a inimilor noastre. Începuturile ne plac la toți pentru că sunt entuziasmante. Începutul are și o anumită inocență a lui și naivitate. Orice început e posibil pentru că conține o notă de naivitate. Acum să nu dăm exemplu în plan spiritual, să dăm în planul celor căsătoriți, a familiștilor, să-i mai amintesc o dată. Mă gândesc că toți care v-ați căsătorit și sunteți căsătoriți, nu în această sală, mă gândesc că a fost și o notă de naivitate când v-ați căsătorit. Nu spun că n-ați făcut bine. Spun că ați făcut foarte bine. Cred că v-ați căsătorit cu cine trebuie. Și eu m-am căsătorit exact cu cine trebuie. Dar vreau să spun că există o notă de naivitate. Îți imaginezi într-un fel și după ce începi realmente viața de familie, îți dai seama că e puțin altfel. Adică e mult mai frumos de cum ți-ai imaginat. E altfel, e un frumos mai special decât... N-ai putut să ți-l imaginezi. Cum e să fii căsătorit, mă întreabă câte un băiat. Băi, asta e prevăzute și făcute, nu prea merge așa să explici cum este. Nu e nimeni în stare să explice lucrul acesta. Unii băieți chiar au o rugăciune, că îi spun, mă rog Domnului să nu vină Domnul până nu mă însor și eu. Bănuiesc că acolo sunt alte subtilități. În orice caz vreau să spun că începuturile, asta am vrut să spun, au o notă de inocență. Niciun proiect din lumea asta, în orice domeniu, și like dacă vreți, n-ar începe dacă n-ar exista entuziasmul de la început. Începuturile sunt marcate de entuziasm. Așa se întâmplă și în plan spiritual. Numai că noi acum vom inversa în mod fericit și înțelept lucrurile și vom spune așa, contează mai puțin începutul. Știți ce contează în economia lui Dumnezeu? Ce credeți? Sfârșitul. Uitați-vă la înaintașii voștri, nu la felul cum au început, spune în evrei, ci la felul cum au sfârșit. Mă interesează mai puțin cum ați început, dar dacă mă interesează ceva din biografia dumneavoastră peste timp, este cum sfârșiți calea lui Dumnezeu. Mă interesează mai puțin cât a fost de spectaculoasă convertirea cuiva, dar întreb, când a fost pe patul de moarte, cum a trecut el dincolo? Ce a avut în inimă, pe față? Ce cuvinte a rostit? Și dacă mi se spune că a pășit cu grație dincolo, dacă mi se spune că n-a avut niciun frison, nicio teamă, ci pur și simplu le-a spus celorlalți, eu plec, pentru că mi-a sosit ceasul să plec de aici, voi spune slavă Domnului pentru așa oameni. Oameni care rămân lângă Dumnezeu până la capăt. În 1 Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, spune că pentru că avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până unde? Până la capăt, în frica de Domnul. De asemenea, Filipeni 2, cu 12. Astfel, dar, preiubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, spune apostolul, ci mai mult acum, în lipsa mea. Sau Evrei 10, cu 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Vreau să vă aduc înainte o pildă pe care o rostește Mântuitorul în câteva versete, este scurtă și uneori trecem așa de ușor peste ea. Undeva în Evanghelia după Luca, în capitolul 14. Este pilda turnului neterminat. Întrebarea lui Iisus sună așa. Cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, fiți dumneavoastră atenți că la sfârșit vă pun să citiți dumneavoastră. Pentru ca nu cumva, dar să punem versetul 30 totuși, 29 și 30, am uitat să informez meșterul. Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși, aici vreau să se afișeze, și toți cei ce-l vor vedea, adică turnul ăsta neterminat, să înceapă să-l încurajeze. Și să-i spună, n-are nimic, că m-au început și alții și n-au terminat. N-are nimic. O iei iară de la capăt, da, te odihnești una bună și începi mai departe. Auzi, că toți care îl vor vedea să înceapă ce să facă, să vă audă, să râdă de el. Nu știu ce părere ați avut despre oameni, dar oamenii, ca și masă mă refer, da, ca și colectivitate, cel mai ușor și cel mai lezne le este, știi ce să facă? Dar vă rog să nu râdeți. Este să râdă de cineva. Ăsta e un sindrom de masă. Să râzi de cineva care n-a reușit. Zice, în așa fel să vă calculați viața de credință ca unul care vrea să facă un turn și își face bine socoteala resurselor. A pornit el bine, are resurse adevărate, are materiale trainice sau lucrează cu de la second hand, aduse de prin Turcia și nu știu de pe unde. Eu când vreau să construiesc ceva, eu nu prea vreau să construiesc nimic, dar zic așa, ipotetic, poate o să construiesc, dacă tot zic. Eu mă duc la specialiști și spun, măi, mie să-mi recomand ce materiale să cumpăr, să nu mă las să cumpăr ce vreau eu, pentru că pe mine nu mă duce mintea prea mult la treaba asta. Și cine știe ce pun și apoi am probleme după aceea cu familia. Da? Se întâmplă vreo dramă din cauza mea. Și mie să-mi dai materiale bune, toți caută materiale bune.
Asta e și pentru turn, să-ți faci bine socoteala. Că dacă se întâmplă, dacă ieși bine, nu vede nimeni. Dacă iese bine, nu vede nimeni. Dacă nu iese bine, toți văd. Dacă iese bine, nu vede nimeni. Tatăl meu a avut un coleg, de altfel era un om simplu, l-am cunoscut și eu, un om simplu, dar un om cu un umor nativ extraordinar. Auziți ce a făcut omul acesta? El lucra pe o mașină mai mare, da? Nu foarte mare, dar nici autoturism. Mașină potrivit. Și la un moment dat, din cauza poleiului, dar n-avea viteză, era undeva în oraș, zice că a derapat și a lovit un stâlp de telegraf. Era pe timpul Ceaușescu, stâlpii nu erau așa de bine consolidați, în fine, cu curent, nu? A lovit stâlpul acela, impactul n-a fost grozav, mașina n-a pățit aproape nimic, impactul n-a fost mare, dar știți legile fizice, nu? Când, așa zice că stâlpul ăla s-a forfecat și a căzut peste mașină. Și a fost pericol de electrocutare, nu alt pericol. Bine, nu s-a electrocutat nimeni, imediat a fost sunat cei de la electric, au venit și au deconectat curentul. A doua zi se întâlnește colegul ăsta cu tatăl meu și tata, auzind despre situație, abia apucă să-l întâlnească și îl întreabă. Băi, zice, am auzit că ai pățit rău ieri, îi spune. Auzi ce îi spune ăsta, umor românesc, asta trebuie să vă spun, umor românesc, nu import. Ei zice, măi, zice, am lovit un stâlp de telegraf. Nu l-am lovit tare, mă, dar s-o forfecat, zice, și-o căzut peste mașină. Nu s-a întâmplat nimic, zice, au venit în recu, o tăiat imediat, zice, curentul și s-au reglat lucrurile. Dar, zice, altceva să spun. Mă, zice, atâta lume s-a strâns, știi, la așa, că n-am avut la nuntă atâția oameni. La nuntă n-am avut atâția. Asta e umor românesc. Zice că la nuntă n-am avut atâta nuntaș cât am avut aici, la accident. Mergi bine pe drum, nu te vede nimeni. Și cine ar trebui să te vadă, nu te vede. Ia să se întâmple să fac o mică tamponare în Timișoara, să zic că fac eu, nu? Imediat s-a audit, Ghiță Mocan s-a tamponat cu nu știu cine, nu a dat prioritate. Nu-ți dai tu seama, mă, și cu predicat și după aia nu a dat prioritate. Frumos este. Da. Să zicem, mă duc bine pe drum, nu mă vedeți. Cum se întâmplă ceva, toți mă văd. Așa se întâmplă în viața de credință. Cei care încep și merg bine pe cale, nu-i vede nimeni. Și până la urmă nici nu trebuie să-i vadă. Aici este, până la urmă, providența lui Dumnezeu. Să vadă Domnul ce facem noi. Că cine merge bine, toate cele care sunt necesare le face nascuns. Unde Dumnezeu vede nascuns, glorie Domnului. Dar când se întâmplă câte o cădere, când se împodmolește pe drum, atunci toți văd și râd de el. Noi să nu fim așa. Dacă vedem, noi să plângem, noi să fim alături și să ne rugăm, Doamne, adu-i înapoi. Dacă cineva simte că s-a oprit în faza aceasta, în seara aceasta, de ce n-am spune, facă Domnul minunea reîntoarcerii. Că dacă suntem aici, mai există o șansă. Slavă lui Dumnezeu! 3. A treia categorie, a treia atitudine față de cuvânt, este categoria celor care doar cresc. Doar cresc. Adică ăștia aud, încep și chiar fac pasul mai departe, al treilea, și cresc. Și cresc frumos, cresc înalt, cresc mare, așa, într-un fel. Haideți să ne uităm la pasajul biblic, versetul 7. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au unecat-o și n-a dat roadă. Tălmăcirea o găsim în versetul 18. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care, spuneți dumneavoastră, aud cuvântul, dar năvălesc în ei, și acum numărăm, grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, materialismul și poftele altor lucruri, senzualitatea, instinctul, da? Care înneacă cuvântul și îl fac astfel cum? Neroditor. Aici este un joc interesant în narațiune, în felul următor. Aș vrea să observați subtilitatea aceasta, este superbă, de ea se leagă înțelegerea, de fapt, acestui verset, anume că planta crește, dar în același timp, cine mai crește imediat cu planta? Este cam pilda aceea cu grâul și cu neghina, da? Dar acum planta crește și cine mai crește pe lângă? Spini. Și acum vă pun o întrebare de nuanță. Care dintre astea două cresc mai repede? Ce crește mai repede? Spini. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Uneori dezamăgesc, așa îmi spune soția acasă, băi, zice, ai fost foarte negativist. Dar ce, că acum au început copiii să mă critice. Că așa e, că n-ai critici în mașina ta, știi. Ai fost foarte negativist, ai fost foarte, n-ai dat nicio șansă. Acum eu vreau să dau șansă, dar nu chiar acum. Acum să spunem adevărul. Da? Spune adevărul gol-goluț. Este că între bine și rău, între planta care naște și crește, da, din cuvântul lui Dumnezeu și răul înconjurător, răul crește mai grozav și se propagă mai grozav. Niciodată binele nu ține, nu poate să țină pasul aici pe pământ cu răul din jur. Bună oară, adevărul gâfâie după minciună, minciuna încă e departe. Se și spune o vorbă interesantă, zice că până să-și tragă adevărul bocancii, zice că minciuna deja e departe. De-abia o mai ajunge din urmă. De obicei, disproporția este teribilă, da? Binele înaintează mult mai greu și mai anevoios, dar în noi înșine, decât răul care năpădește peste noi, care vine peste noi. Într-un fel, aceia care doar cresc suferă de o boală pe care o numim în această seară infantilism spiritual. Ei sunt infantili. Acum sper că facem diferența între copilărie și infantilism. Care e diferența? Copilăria este o stare normală pentru o anumită vârstă, da? Când copilul este copil, e bine să aibă, cum zicem noi, să aibă ce? Copilărie, da? Copilul se copilărește pentru că e copil. Din cauza asta este copil și cam totul este permis în limitele respective unui copil pentru că e copil, atâta înțelege el. Pentru el totul este o joacă, gândirea lui este magică, se vorbește despre gândirea magică la copii. Copilul crede că dacă se gândește că să-i se întâmple rău la nu știu cine, chiar îi se întâmplă. Am găsit și adulți care cred treaba asta. Bun, acolo e patologie deja. Dar copilul așa crede că dacă gândește el, așa se întâmplă, are gândire magică. Copilăria este o stare normală pentru o anumită vârstă. Dacă unul de 30 de ani, 40 de ani, este tot cum? Copilăros, ăla nu mai este, acolo nu mai este copilărie, acolo este ce? Infantilism. Copilăria este o binecuvântare, infantilism este o boală teribilă. Da? Să fii infantil la vârsta aceea. Când e mic, copilul plânge după mâncare. Să vă imaginați un bărbat de 30 de ani care când e foame plânge. E și greu să-ți imaginezi, este hilar. Asta se numește infantilism. Cum să plângi? Cum să nu te duci la frigider? Dacă se poate la al tău, nu la al părinților. Acum unde nimerești până la urmă, dar totuși nu plângi, nu te faci de râsul lumii. Infantilism. În termeni spirituale am putea să spunem că aici avem de-a face cu consumatorii de programe. Cei care umplu uneori bisericile noastre sau alcătuiesc o mare parte din comunitățile noastre, frați și surori de altfel minunați și zâmbitori, dar pe care nu poți să pui nicio sarcină. Care vin numai să consume și care spun extraordinar. De obicei, consumatorii de programe, așa e în Bihor, acum nu știu cum e aici în Banat. Eu spun cum e pe la noi. Consumatorii de programe sunt foarte pretențioși. Dacă ai greșit un verset, sunt necruțători cu tine. Mă, bine ne fac într-un fel, că altfel ne-am luat în cap. Și am zis că merge oricum. Dar așa ne spune, băi, ai greșit acolo, frate. Ai greșit acolo. Un cuvânt ai greșit, să atrage atenția. Mai lasă că nu strică treaba asta. Dar vreau să spun că nu asta e problema, că să atrage atenția. El nu face nimic. De obicei, consumatorii de programe care ajung să crească frumos, da? Să fie, ei participă la viața bisericii, dar nu în mod activ, ci în mod pasiv. Ei consumă, iau resurse, o formă de vampirism spiritual. Ei iau din seva bisericii, da? Iau din sângele bisericii, din efortul altora, dar ei nu se implică. Și nu mă refer aici numai financiar, asta e numai o parte. Da? Nu se implică în primul rând spiritual, da? Și cu efortul lor. De obicei, aceștia sunt foarte pretențioși și ei știu că le-ar face mai bine cum le fac toți din față. Bună oară, am găsit cazuri că și nu avea potențial mare, cu tineri mulți, cu adolescenți. Și mi-a fost dat să descoper, dar să le descopere așa, că nici nu știi cum, zici că aproape întâmplător. Descoper că am descoperit un băiat care a făcut de 8 ani pian și acum era adolescent și făcea de 8 ani pian cu profesor. Adică să faci pian cu profesor de 8 ani. Și participase la concursuri, da? Pentru vârsta lui. Asta nu-i joacă, da? Asta nu-i cum am învățat eu să cânt la acordeon, poporașul meu, în do major. Mă, asta e mai mult de atât. Și când am văzut eu treaba asta, am stat de vorbă cu el și i-am spus, băi băiete, dar tu n-ai cântat la pian niciodată în biserică? Și a spus că nu. Dar zic, nu vrei să cânți, nu, că mi-e frică. Pe 8 ani de pian. Mie nu mi-e frică să cânt la pian. De exemplu mie. Și n-am făcut nicio zi de pian la modul ăsta. Dar lui e frică. Și zice, nu că mi-e frică să cânt, dar de ce ți-e frică? Mi-e frică, zice, nu cumva să mă încurc. Auzi, el să se încurce după 8 ani. O tânără, aproape 20 de ani. Făcea canto, mă, de câțiva ani și am aflat și noi că făcea canto, nu? Să faci canto înseamnă să-ți faci vocea frumoasă. Sau cel puțin corectă. Așa? Făcea solfege, făcea toate cele, știți ce vreau să spun, care sunteți la muzică. Când am auzit de ea și am întâlnit-o, zic, nu se poate, n-ai cântat nicio cântare, nu vrei să cânti, nu, dar de ce nu vrei să cânti? Mă tem că falsez. Căci dacă falsez, nu te teme, i-am spus că falsator și altele înaintea ta. Nu te teme. Nici nu cred că poți tu falsa cum a falsat altele. Nu te teme. Că și eu de multe ori le încurc aici cu versetele și așa le încurc, de câte ori ar fi trebuit să mă las de predică și uite că nu m-am lăsat. Azi mă lasă că poate data viitoare o să fie mai bine. Uite, am speranța asta. Am speranța asta de pe o zi pe altă. Perfecționiști. Perfecționismul, iubiți frați și surori, ne face uneori inactivi și n-aducem roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Perfecționismul ascunde în spatele lui o mândrie spirituală să ne izbăvească Dumnezeu. Sigur că ne dorim să le facem cât mai bine. Dar n-am văzut până acum pe unul să pună gresie și faianță cum trebuie, numai dacă a pus gresie și faianță. N-am văzut. N-am văzut predicator să predice bine care în viața lui n-a predicat, că n-ai cum, dar trebuie să înveți pe cineva. Și toată stima pentru cei care au fost alături de mine și de alții când au fost începători și ne-au suportat acolo. Și au zis, lasă că poate iese ceva din el. Cineva să te asculte cu răbdare, să zică, Doamne, ai milă de el, Doamne, fii cu el, întărește-l. Poate că va fi mai bine data viitoare. Tit 3:14. Trebuie ca ei noștri să se deprindă să fie cei din tâi în predici bune. Sau cum scrie? Cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea acum neroditori. Adică când e vorba de făcut ceva, să fim primii, să ne ajute Domnul. Faci câte un anunț în biserică, sigur că nu la dumneavoastră, ci în alte județe, faci câte un anunț în biserică, când e a face, când e a vorbi, toți vorbim. Când e a face, faci câte un anunț, nu se ridică nimeni, nu ridică nimeni mâna. Zic, fraților, nu toți, numai câțiva dacă se poate. Ai așa, nu știi cum să-i determini, că doar cum să faci, când ești, nu-i firma ta, nu? Aici numai pe voluntariat să merge. Cei din tâi în fapte bune. Iacov 2:19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este cum? Zadarnică? Și în fine, Evrei 5:12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Nu vreau să intru în detalii dureroase din punct de vedere medical, dar vreau numai atâta să spun, că dacă eu aud despre cineva că trăiește cu perfuzie, mă înțelegeți? Nu mi-l pot imagina că ridică haltere dacă are perfuzie. Nu-mi pot imagina că merge și lucrează la serviciu muncă de 8 ore, nu-mi pot imagina. Pentru că perfuzia sau laptele sau da, cine mănâncă numai pasat, de exemplu, nu poate să mănânce o fleică, românește mă refer, o fleică de porc cu cartofi prăjiți. Așa, cine nu poate treaba asta, măcar o dată așa să-și demonstreze că poate, cine nu poate treaba asta, cine numai pasat, numai da totul cu paiul și cu perfuzia, omul acela, știți ce face? Omul acela doar, ce spunem noi că face? Supraviețuiești. Ăla e doar la limita aceea de jos. Ce trist este că cei care doar cresc, oricât de bine arată în biserică și cât de minunat sunt, de fapt ei trăiesc în forma aceasta sub perfuzie, depinde de evenimente și de ce se întâmplă, dar nu te poți bizui pe ei. Vreau să aduc aici un exemplu, iubiții mei, chiar dacă nu este seara de Revelion, cum eu nu sunt în seara de Revelion cu dumneavoastră, țin și predic aceea. Este o pildă dragă mie și mă gândesc că și multora de aici au auzit la Revelion. De obicei, la noi la Revelion se predică grozav din predica asta. Se numește pilda smochinului neroditor. Hai să o spunem pe scurt. Este cam așa. Zice că un proprietar a sădit în via sa un smochin și după 3 ani, da, în 3 ani a venit să caute rod în el și n-a găsit, bun, o așteptare legitimă, și spune că a făcut lucrul acesta 3 ani, fără niciun rezultat. Decizia de la urmă sună așa. Îi spune vierului, da, sau viticultorului, îi spune, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ce spune el? Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul? Degeaba. Și ce face viticultorul? Fiți atenți că acum e o răstorn, interpretarea asta o întoarcem invers în seara asta. Viticultorul zice, stăpâne, mai lasă-l cât? Un an. Adică dacă au fost 3 ani, cât era ar fi? Al patrulea. Mai lasă-l un an, că am să-l sap la rădăcină, am să-i pun gunoi, dar noi a 3 ani nu i-a pus gunoi. Dar nu l-a săpat, nu s-a ocupat el. Dar zice, o să mă ocup anul ăsta, cum nu m-am ocupat toți cei 3 ani. Și zice, și poate va aduce rod. Asta este o ipoteză. Noi de aici am înțeles, auzi ce am înțeles noi, și cu asta ne alienăm, subliniez, ne alienăm la fiecare revelion. Noi am înțeles așa. Păi vedem ce scrie în Biblie. Noi am înțeles așa. Fraților, anul ăsta n-am fost așa de grozavi. Dar Domnul să ne mai dea anul viitor și apoi să vezi. Părerea mea că dacă ne dea anul viitor, e o formă de risc pentru Dumnezeu. E o formă de risc pentru Dumnezeu. Și noi încheiem spunând să ne mai dea Domnul anul viitor. Dar eu vă întreb, pilda aceasta așa se încheie. Zice, mai lasă luna, an, îi voi pune toate cele câte îi trebuie. Și zice, că poate va aduce rod. Și brusc, asta este pildă cu final abrupt. Brusc se încheie pildă. Nu scrie nici că l-a mai lăsat, nu scrie nici că nu l-a mai lăsat. Și noi luăm varianta cea mai optimistă și spunem, l-a mai lăsat un an. Dar scrie că l-a mai lăsat un an. Uite că după asta nu mai scrie nimic. După versetul ăsta se încheie pilda, mai scrie. Dar, da, uite cum este acolo, este negru. Nu e versetul următor. Scrie că l-a mai lăsat un an. Nu l-a mai lăsat. Acum să vă spun cum cred eu. Eu numai odată am putut predica la noi în biserică treaba asta, colegii mei nu mai lasă să predic de Revelion. Că zice, iar în ea cu teoria aceea. Mai predic și eu pe unde pot, știi? Dar nu, de Revelion nu mai am acces. Că eu, când am scăpat odată la microfon, am ținut așa, cum vă explic dumneavoastră. Aici, de fapt, e o relație economică. Proprietarul care face investiția degeaba 3 ani de zile, pe care proprietar, care firmă, care companie serioasă investește aiurea, mă înțelegi, în ceva care nu aduce profit. Care? Nimeni nu face. Doar trebuie să fii bătut în cap să faci așa ceva. Investește 3 ani și spune taie-l. Viticultorul este psihologia angajatului. Viticultorul acela, ascultați-mă, când zice mai lasă luna, nu se gândește la smochin, nici măcar la proprietar, ci se gândește să mai aibă serviciu cât? Un an de zile. Acolo e capitalism pur. Ăla e sindicatul. Sindicatul vine și spune, nu, încă un an. El se gândește 12 luni, mie merge salariul. Că doar și pe așa cu gresia și faianța pe care vi-am pomenit, că doar îi îmi povestesc așa, că avem meșteri care îmi spun tot felul ce pățesc ei pe la case mari. Pun gresia și faianța, termină tot, doamna, numai bine nimerește o revistă, ceva de ultimă oră, doamna. Și vede că nu merg culorile. Și spune jos tot, afară. Și vine Domnul și spune, mă, zice, doamna mea, zice, nu mai vrea așa. Trebuie să scoatem tot. Pe ăla nu-l interesează că scoate. Ăla ori pune faianță, ori merge cu bor mașina și o scoate înapoi, e la sfârșitul lunii și ia ce? Salariu, bani. Pe nu-l interesează că pune sau că ia, nu-l interesează. La el totul este să aibă de lucru. Până la urmă, psihologia angajatului este aceasta. Și așadar să nu ne grăbim, vai, ce să-l apreciem pe viticultor. Nici vorbă, că nu s-a gândit la smochin, s-a gândit la cine? La el, e profilul egoistului profesional, care spune să mai am de lucru. Vă întreb, deși nu scrie în pildă, da? Finalul pildei nu este tranșat, dar vă întreb, între cuvântul proprietarului, da? Care avea toate resursele, și cuvântul angajatului, a cărui cuvânt credeți că rămâne de obicei în picioare? Logic, nu scrie, dar a cărui cuvânt vi se pare mai logic să rămână în picioare? Proprietarului. Prin urmare, pe bază logică, eu cred că l-a tăiat. Nu l-a mai lăsat încă un an. Pentru că ce garanție ai să-l mai lași încă un an dacă 3 ani de zile n-a făcut nimic? N-a mișcat nimic. Este împotriva logicii și a termenilor de marketing și de management, nu? Să mai faci lucrul acesta încă o dată. Iubiții mei, dacă sunt printre noi, numai din aceia care au crescut bine și profită de resursele bisericii, să ne trezească Domnul în seara aceasta. În fine, ca un epilog, încheiem cu pământul al patrulea. Pământul al patrulea, dragii mei, descrie categoria aceea a celor care aud, încep, cresc și ce fac la urmă? Rodesc, aduc roadă, să ne ajute Dumnezeu. Versetul 20, aceștia sunt cei care aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul aduce 30, altul 60 și altul 100. Iar faptul că aduci roadă, că unii creștini în plan spiritual, dintre noi, din comunitățile noastre, ajung să rodească pentru împărăția lui Dumnezeu, asta se numește maturitate spirituală. Numai o plantă care ajunge la maturitate poate să rodească. Numai un copac ce ajunge la maturitate poate să rodească. Facă-ne, Domnul, oameni maturi spirituali. Nimeni nu rodește pentru el, roadele sunt mereu pentru ceilalți. De exemplu, un măr, un copac, să vă imaginați, da, un pom fructifer, da, un măr care este încărcat de roade. Vă întreb, ați văzut pe undeva ca un măr să-și mănânce merele? Atâta ar trebui numai. Și în criză mondială să se apuce de treaba asta. Că merele nu sunt pentru el, sunt pentru cine? Pentru noi. Întotdeauna copacii încărcați de roade vor fi loviți cu pietre. Vor avea un tratament aparte, că numai așa putem ajunge la bunătatea aceea. La roada lor. Nimeni nu rodește pentru el. Când e vorba de roadă, înseamnă de fapt ce faci tu pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru tine. Alergi o lună întreagă pentru tine, alergăm toată luna pentru noi înșine, asta nu e nimic spectaculos. Te întreb în această seară și apoi te voi invita la rugăciune. cât rodești și cât rodim noi pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, să trezească Domnul mintea noastră. Spune că am fost rânduiți ca rămânând în El, precum lădițele în viță, să mergem și să aducem puțină roadă, nu? Multă roadă. Doriți lucrul acesta? Să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu. Când ne mântuie Domnul, când ne salvează Domnul din neamul acesta ticălos de oameni în care trăim, când ne salvează Dumnezeu din păcat, nu o face numai ca să ne mântuie pe noi, ci prin noi să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Ca prin noi să răsfrângă Domnul binecuvântările Lui spre cei din jurul nostru și să-i atingă prin noi, slăvit să fie Domnul. Așa de mult mi-aș dori ca biserica dumneavoastră, bisericile noastre, noi toți, să fim oameni roditori pentru împărăția lui Dumnezeu, să aducem roadă, să nu consumăm resurse degeaba, ca nu cumva să vină ziua aceea când să spună cum? Taie-l. Investiția lui Dumnezeu în noi, resursele pe care Dumnezeu le investește în noi, trebuie să se cuantifice într-un fel, să treacă la ceilalți. C.S. Lewis spunea, nimeni nu este chemat pentru el însuși. Oricine este chemat, e chemat pentru cel de lângă el. Nu știu care este chemarea ta, ar trebui să o știi. Dacă nu, îți ofer ocazia rugăciune să spui, Doamne, arată-mi care este chemarea mea. Arată-mi în ce sens n-am rodit eu sau trebuie să rodesc, dar n-am adus suficientă roadă. Vă doriți lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm, dragii mei, și într-o atmosferă de profundă rugăciune, să intrăm cu toții în această rugăciune și să cerem de la Dumnezeu că dacă cumva ne-am împotmolit undeva pe traseu, Domnul să deschidă din nou oportunități, să ne deschidă drumul, să ne învioreze inima și să ne ajute să fim roditori în împărăția lui Dumnezeu. Poate te-ai împotmolit pe undeva, seara aceasta este seara ta. Roagă-te Domnului și spune, Doamne, dă-mi voie, te rog, ajută-mă să pot să merg mai departe.